Word.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan, sanad wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan. Waa isniin bisha Janaayana, waa 8 sanadka 2024. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu ambabaxay dalka Eritriya xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ay weli taagan tahay.
marka waxaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayaa ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda inuu u tagay u badan tahay.
waxaad kale oo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini oo mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Puntland maanta ka dhacday. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dini ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Dini ayaa ku horreeyey 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garowe, isagoo wareegii ugu dambeeyey helay 45 cod, halka musharaxa ugu soo dhowaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 20 cod. doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ee ka kooban 66 xubnood ee soo doorta madaxweynaha. Siciid Cabdullaahi Dini ayaa xilka soo hayay 5 sano ee lasoo dhaafay. Dini ayaa loolankan ku wajahayay siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay heer federaal iyo heer maamul goboleed, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Axmed Cawad iyo Abshir Jaamac Haruuse, iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada Puntland Guuleed Saalax Barre. Puntland ayaa markii hore qorsheynaysay doorasho qof iyo cod ah, balse khilaaf siyaasadeed kadib ayaa dib loogu laabtay habkii soo jireenka ahaa ee ku salaysanaa codbixinta baarlamaanka 66 xildhibaan. Miino wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska Pakistan, kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyi galbeed Pakistan, sida saraakiishu ay sheegeen, iyadoo weerarkan ay sheegatay kooxda taxriiq ee Taliban Pakistan oo loo yaqaano TPP. degmooyinka Pakistan ee ku teedsan xadka Afghanistan ayaa waxaa ka dhacay weeraro kordhay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay awoodda Afghanistan 2021. Islaamabad ayaa ku eedeysa Kabul inay siiso maleeshiyaadka ay xulufada yihiin ee TTP, sidoo kalena loo garan og yahay Taalibaanta Pakistan, waxaana ay sheegtay in kooxda loo ogolaaday inay weeraro ka soo qaado gudaha Afghanistan. TTP ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ku guuleysatay qarax miino oo ay la beegsatay gaari ay booliisku leeyihiin oo marayay degmada Bajuur oo 14 kilomitir u jirta xadka Afghanistan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. goor dhow dhegeystayaal, waxaa noo soo socda doorashada Puntland uu mar kale ku guuleystay Siciid Cabdulaahi Deni. balse markan aynu ku horeyna ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaamtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki. socdaalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxeexdeen dowladda Itoobiya iyo Somaliland, taasi oo dowladda Soomaaliyana ay waxba kama jiraan ka soo qaaday. haddaba maxaa lagu micnayn karaa safarka madaxweynaha ee dalkaasi Eritrea? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka, kana baxay machadka difaaca ee dalka Sweden.
Eritrea madaxweynuhu markii koowaad oo u taga ma ahan, ciidamaha ayaa Soomaaliyeed ayaa tababar u jooga Eritrea. Dabcan waxayse ku soo aaday waqti maaragtay Soomaali iyo Itoobiya ay ka dhex jirto xoogaa khilaaf dhanka badda ah oo maaragtay ay kusoo xadgudbeen dhulka Soomaaliya qaad ka mid a Eritrea inay xiriir gaar ah Soomaaliya ay la leedahay waqtato oo ay laftirkoodana Itoobiya isku haysteen, dhulkaas isku haysteen oo waqti badan la soo dagaalameen. marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayay ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda in uu u tagay ay u badan tahay.
waayahay sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay, Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda wuu xumaaday kadib markii isfahamkii Somaliland iyo Itoobiya ay wada saxdeen. Somaliland ay ku sheegteen inay dhul kaga karinayso bad kaga karinayso Itoobiya. marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea, arrintani muxuu kusoo kordhin karaa? ma laga yaabase inay xiisadu ay qaboojiso, mise Eritrea muhiimad intee leeg ay labada dalba u leedahay Soomaaliya iyo Itoobiya? waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu ka dhexeeyey Eritrea iyo Itoobiya.
ba Soomaaliya tallaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxaa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwootay Itoobiya wadamada dariska saaxiibadeeda, ama African Union ha noqoto, IGAD ha noqoto, Jaamacatul Carab iyo dhammaan. marka Eritrea waxyaalaha ay kusoo kordhi karto kolley waa inay cadaadiska ay saartay Itoobiya oo looga digo inaysan faragelin arrimaha Soomaaliya, inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimadii daris wanaaga geeska Africa. kolley waxa uu sii doonaa kolley waa talo. waxaa kale towsi dheerna waxay tahay in ciidamadii shantii sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay. kulli qadiyadaas haddii uu tale u raadiyey oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka Itoobiya iyo Soomaaliya, Eritrea waa saaxiib Soomaaliya. waxaa la socotaa berigii 2006 oo Itoobiya ay soo gashay Soomaaliya, waddankii taageerayay dhaqdhaqaaqii muqadawamada inuu ahay dowladda Eritrea uu ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso ama dhaqaale ha siise intaba inay la garab taagneed. marka saaxiib yaqaana waa dabeecadda Itoobiya oo kalena tali kara Soomaaliya waxay samayn lahayd.
axmedow, dhinaca kale marka la fiiriyo xiisadani maxay kuula muuqataa? maxayse ugu dambeyn ku dhammaan kartaaba is leedahay Soomaaliya haddii ay qaado waddada saxda, sida hadda aad sheegto kulley waxay isticmaalaysaa diblomaasiyad ahaan inay Itoobiya dalalka duuka iyo ururada caalamka ay ku dacweyso Soomaaliya, maxaa la gudboon?
runtii aragtidayda markii aan fiiriyo tallaabadana waa tallaabooyinkii waxay lamid tahay Itoobiya isku soo dayi jirta qarniyo horeeto, qarniyadii ugu dambeeyana iyo waqtiyadii ugu dambeeyana ama 64 ha noqoto, 77 ha noqoto, 26 ha noqoto, Itoobiya markasta waxay ku taamaysay maadaama ay yihiin dhul xiran, ay yihiin inay bad helaan markastana. doodahooda markii aa fiirisid waxay leeyihiin inay baddan Soomaaliya ama xoog ama xeel inay ku helaan dadka soomaaliyeedna waa hortaagnaayeen, waana diideen qadiyadaas, waa diideen. Soomaaliya wadada hadda u furan waxay tahay dalku waa iska burbursan yahay, oo dadkii soomaaliyeed laftirkoodii ayaan dowladnimadii ku heshiinin, ayagiyaa kala qoqoban, ayagiyaa qaran ahaan aan u dhisnayn. 30 sano dalkiyaa si kala u burbursan, ayagiyaa federaal maaragta qabel iyo ka dhex jira oo badanaa isku mashquulsan, Itoobiya iyo dhammaan cadowguna waarka. Laftirkeed waxay la daalaa dhacayaan argagixiso Ilaahay ku ibtaleeyey oo runtii dhibaato weyn ku haya horumarka iyo ammaanka. Marka waxyaalaha la gudban waxay tahay hadda aragtideyda in ay isticmaalaan wadada diblomaasiyadda, isla markaana focuska saaraan in ay u midoobaan dalkooda iyo dadkooda, ciidamadooda ay dhistaan ama badda ha noqoto ama beriga ha noqoto, si dalkan iyo dadkaana badbaado u helaan, cadowgana looga badbaadiyo. In soomaalidu isisto diblomaasiyaddana isticmaalaan arrimaha somalilan iyo soomaaliyana, runtii waxaan qabaa dadka soomaaliyeed inay arintooda fariistaan, somalilan lala hadlo, dad cuqaala wax garad ah fahmaya waxa jira iyo qadiyadihii soo jiray, oo nacaybkan siyaasadeed meel la iska dhigo oo dhulka iyo mustaqbalkiisa laga hadlo. Arintaas ila tahay inay tahay waxay ku dhammaan doontaana kolley soomaaliya ma ogolaa doonto, dadka soomaaliyeedna ma ogolaa doonaan in dhulkooda la qaato. Shalaba waa arkaysi booraba bannaan bixii ka dhacaya, dadka sida ay u kaceen, shucuurtoodii iyo dareenkooda ay ku muujinayeen. Marka soomaalida waxaa la gudboonaas leeyahay wadada diblomaasiyadda ina qaado, dalkoodii dadkoodana ay dhistaan si ay u difaacdaan dadqabka shacabka ee dhulkaba.
Axmed, aad baad umahadsantahay.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, waxa aan ku nasanaynaa heestan.
انا روح الرول اسيد احبي قلبي دي بيه هيا انا هاي اوتو قلبي جا اور سمي قلبي جا شعورك وقوى النجا روح الرول بس ده احدي جايبي دي بيه هيا انا هاي اوتو قلبي جا اور سمي غلبي جا شعورك اقوى النجا انت الكارن معلينو ارنت ايقاري بدي بقني جا كددن روح فهن تهتي قم بالنداء معا معا انت الكارن معلينو ارنت ايقاري بدي بقنيك كتدن اروح فهنت انتي اقوم بالنداء معا دادك يا اوك يا ارليا قفنا يوم ياهي arliga ufana hayo i ahi hariga weyo kuihi hariga di kui ahi isni hina wani isna hai takia uukio arliga ufana hayo i ahi takia uukio arliga ufana hayo i ahi hariga
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad idinkaga baaqaysa magaalada washington duhur wanaagsan mar kale waxaa xilka madaxtinimada mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee puntland maanta ka dhacday madaxweynihii maamulkaasi ee 5 sano ee lasoo dhaafay siciid cabdulaahi dini kadib doorasho dhowr wareegashay oo ay wadagaleen xubno musharaxiin ah oo mucaaradkiisa ahaa dini oo xilkan ku fadhiyey ayaa xafiiska sii joogi doonaa 5 sano ee soo socota haddaba wararkii ugu dambeeyey ayuu jamaal axmed cismaan ka wareystay wariyaha v o a ee garowe faaduma yaasiin jaamac oo doorashada goobjoog ka ahayd
doorashadani waxa ay hoolka barnamarka garowe ay ka bilaabatay 10:00 subaxnimo iyo 7:07 daqiiqo waxaa madaxweynaha mar labaad la doortay siciid cabdulaahi dani la tartamayey 9 musharax halka madaxweynihii hore cabdiweli caligaas uu habeennimadii xalay iscasilay wareegii koowaad ee doorashada madaxweyne dini waxa uu helay 35 cod wasiirka arrimaha dibadda ee dhawaan iscasilay waxa uu helay 8 cod halka wuuleed saalax barre uu helay 9 cod marka wareegii labaad waxaa u gudbay madaxweyne dini oo helay 35 cod doctor guuleed saalax oo helay 9 cod iyo huruuse oo helay 8 cod
waayahay marka siciid cabdulaahi dini ayaa dabcan ugu dambeyn ku guuleystay doorashada sidee buu xaalku ahaa doorashadase meeqa wareeg ayaase laisla aaday mar haddii wareegii koowaad madaxweynaha puntland uu helay madaxweynaha hadda xilka haya ee mar kalena ku guuleystay doorashada uu helay 35 cod
wareega labaad ayaa madaxweyne dini waxa uu helay 4 cod halka guule saalax barre uu helay 17 cod abshir cumar huruuse wasiirkii hore arrimaha dibaddana waxa uu helay 9 cod sidaa waxaa wareegii saddexaad u wada gudbay guuleed saalax barre iyo madaxweynihii xilkiisu dhammaaday ee iminka dib loo doortay doctor siciid cabdulaahi dani wareegii saddexaad ayaa waxaa madaxweyne dani helay 4-5 cod halka guuleed saalaxna uu helay 21 cod marka sidaas ayaa mar labaad dib loogu doortay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani waana markii ugu horreysay oo madaxweyne puntland ee muddixleedkiisu dhammaaday dib loo doorto
waata waxaan u fahmay in madaxdii ka horreysay ay xilka doorashada marka labaad ay soo taagaan aysan ku guuleysan jirin oo musharax cusub uu soo bixi jiray mucaaradka iyo sidee bay arrintan uga falceliyeen oo doorashada waxaynu ognahay in muddo khalalaase laga baqayey oo qaabka doorashada loo galayo muddo badan laysku haystay marka sidee baa looga hadlay dadka siyaasadda adrosay mucaaradka iyo guud ahaanba waxgaradka reer puntland doorashadani saa ka dhacday
doorashadu way socotaa oo madaxweyne ku-xigeenadii oo 11 ayaa tartamaya way socotaa ilaa galabnimadii ayaa laga yaabaa inay soo gabagabowdo. Marka sharaxii ugu dambeeyey ee uu ka guuleystay 12 cod helay waa u hambalyeeyey, waana soo dhoweeyey, waana la shaqeynayaa ayuu yiri. Mucaarad weli hadlana ma jirto. Natiijada guushuna waxa ay raacday madaxweyne Deni oo mar kale 5 inuu hogaamiyo Puntland dib loogu doortay.
Bal ka waran Faadumo, haddaad ka warbixiso jawiga guud ee hoolka doorashada intii saaka ay socotay iyo markii doorashada madaxtinimada ee madaxweynenimada ay soo gabagabadoy, dabcan sidaad noo sheegtay tii ku-xigeennada ayaa weli socota. Jawiga sidee buu ahaa
wareegii 1 ee doorashada markii madaxweyne Deni uu helay 35 cod? Natiijadana lagu dhawaaqay 3 musharaxna ay isku hareen, Guule Saarax oo helay 9 cod iyo Abshir Cumar Buruuse oo helay 8 cod. Mar qura ayaa waxaa la maqlay rasaasta ka dhacaysa hubka waaweyn oo waxa isbedelay jawiga hoolka. Laakiin dadku laba arrimood bay isa hadal wadeen. Qaar waxay lahaayeen mucaaradka ciidamada idaacadda uu ahaa weeye, halka qaarka kalena ay lahaayeen dabaaldeg. Laakiin anigu hadda hoolka banaankan uga soo baxay, jawiga magaaladu wuu degan yahay, wadooyinka waxaa safan ciidamo raxanraxana oo ilaalinaya amniga. Dadka inta badan way lugeynayaan, lama ogola in gaadiid lala maro hoolka doorashadu ay ka socoto iyo aagga ku dhow. Dadku inta badan lug ayay ku gelayaan, tiro yar oo mas-uuliyiina oo loo ogolaaday maaha. Marka xaaladdu iminka waa caadi, dadkuna waxay u arkaan in Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu yahay madaxweynihii ugu codka badnaa oo 45 cod helay, iyo in dib loo doorto mar kale. Marka labadaas arrimoodba way ku cusub tahay dadku intaasay hadal hayaan. Doorashadii madaxweyne ku-xigeenadana way socotaa.
Taasina waxay ahayd wariyaha v o a ee Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, kana hadlaysay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Garowe ee Puntland.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan mar kale. duhur wanaagsan. goor dhow waxaan idiin soo qabanaynaa heesan oo dabcan daqiiqadaha idaacadaha nooga har waxaan idiin soo qabanaynaa heesan.
aminay dareenkii dugsigeenii baarshe waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacad ku ahaaba kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiica dib u hay xishadi yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiica dib u hay xishadi yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kayma rabbi noogu deeqe laga helo dalkeenno ciidiisu taay gabadhii ii deeqdo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhi xalay webiga ay dul joogaan sawday ma kuma arag gabadhii ii deeqdo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhi xalay webiga ay dul joogaan sawday ma kuma arag
codkaasi fanaanka si waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii duurnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.